Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Голос народу, голос Божий». Найважливіші події за тиждень. І я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати владику Яна Собіло, єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю. Привіт всім.
Ваше Преосвященство, дуже багато подій, пов'язаних з вами, також хочемо обговорити, і також ті, що будуть буквально в найближчі дні. Можна сказати, що ви такий ньюсмейкер у нас наприкінці тижня, саме в сьогоднішній день. Ваше Преосвященство, і перше запитання, ми знаємо, що ви разом з владикою, ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії, владикою Станіславом Широкорадюком, зустрічали, провадили і супроводжували президента Польщі Анджея Дуду. Ваші враження від цієї зустрічі?
Дуже гарні враження, тому що це людина віруюча. А завжди, коли зустрічаюся з віруючою людиною, є така духовна сатисфакція і радість. Тому і ця зустріч залишається в наших серцях та в серцях тих, хто вчора був на зустрічі в Катедральному соборі в Харкові, а також на кладбищі. Коли ми мали можливість поспілкуватися з президентом, як перед усім, як віруюча людина. І те, що говорив єпископ Станіслав. І мені це також так запам'яталось, що дуже приємно, як бачиш президента, який на колінах стоїть, і то не тому, що хоче показати людям, що він віруючий, але ми бачили зблизька, що він дійсно, коли стоїть на колінах, моліться. Він розмовляє з Богом. І то, як він говорить, це дійсно витікає з його серця, що ця людина має досвід молитви та глибокої віри. Я собі так думав, якщо Європа буде мати більше президентів, глибоко віруючих, то нас чекає гарне майбутнє. І хочу сказати також, що коли ми були на кладбищі в П'ятихатках в Харкові, там, де є похоронені, розстріляні радянською владою пленні офіцери польські, і від цього місця почалася така мандрівка двох президентів, Порошенко і Дуди, в Харкові. І коли я подивився, що на цьому місці дійсно є два президенти, які хочуть побудувати гарне майбутнє між Польщею та Україною, і підійшов до мене пан президент Порошенко. Я стояв поруч з єпископом Станіславом, і він гарно сказав: «Слава Ісусу Христу!» Це також знак, що дійсно влада також в Україні починає прославляти Бога, прославляти Ісуса. І з уст президента слова «Слава Ісусу Христу» вони мають величезне значення, що людина, яку нарід вибрав як керівника, президента, ця людина прославляє Ісуса, тобто є надія для України та для Європи.
Ваше Преосвященство, ми знаємо зі слів владики Станіслава Широкорадюка, що Анджей Дуда на початку мав до меморіалу покласти квіти разом з президентом Порошенком. Потім у них мала б відбутися приватна зустріч, після якої Анджей Дуда мав відвідати соціальний центр в Харкові, який нещодавно відкрив єпископ Ординарій. Ви супроводжували президента, і при цій події розкажіть, будь ласка, що там в соціальному центрі відбувалося, на що Анджей Дуда звертав свою увагу?
Дійсно, після зустрічі з паном президентом Порошенкою Президент Дуда приїхав в кафедральний собор і перші кроки скерував в соціальний центр. Після соціального центру прийшов в собор, в катедру, а в соціальному центрі подивився на всі ці кімнати, в яких відбуваються різноманітні проєкти допомоги для переселенців, для людей, яким дуже важко жити зараз, починаючи від дітей до людей похилого віку, які не мають що вдітися, які мають проблеми зі здоров'ям. І пан президент дуже уважно вислухав те, що хотіли йому розповісти волонтери, і монахині та світські, які там працюють в центрі. Дуже був радий, що цей центр працює також завдяки допомозі, яку дав уряд Польщі через Caritas Польща, що дуже був радий, що багато людей кожен день отримує біля собору, як він говорив, і духовну пищу, їжу, але також, що ніхто голодний і голий не повертається до свого дому, якщо він відвідав цей центр. Що там можна дійсно відпочити душою та також і зміцнити своє тіло. А якщо людина є хвора, також є лікарі, які допомагають. Тобто пан президент дуже так докладно пройшов, подивився на все, подарував орган, щоб діти могли співати і займатися музикою. Дуже багато подарунків також привіз з собою для бідних, щоб дійсно на цьому місці в Харкові люди могли відчути солідарність Польщі, яка є поруч з Україною в ці важкі часи, і Польщі, яка нам для нас є завжди таким приятелем, особливо коли ця допомога нам дуже потрібна.
Дорогі слухачі, триває програма «Голос народу, голос Божий». Сьогодні маємо можливість спілкуватися з владикою Яном Собіло, єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії. Ваше Преосвященство, також нам єпископ Станіслав Шаракарадюк говорив, що президента Дуду дуже цікавило, як в Харкові допомагають переселенцям. Коли Дуда вже безпосередньо приїхав до Харкова, що він запитував у вас, чи, можливо, у єпископа Станіслава?
Президент Дуда, передусім, саме головне, що для чого він приїхав, то висловити солідарність польського народу, польської держави з українським народом, з української держави. Це було головне. І він в цьому часі відкрити свої двері для українців, які приїжджають до Польщі навчатися, працювати, що це збагачення наших відносин, тому що конкретний українець живе поруч з конкретними поляками, він є їхнім сусідом, він ходить до церкви, і він нам говорив, що українці гарно працюють, це дуже трудолюбиві люди, які дійсно вміють все зробити швидко, і це дуже важливе для Польщі. Так що він постійно говорив про те, як в цьому часі Господь дає нам змогу двом народам, Польщі і України, єднатися в такому реальному братстві, що живемо поруч, існуємо поруч, працюємо разом до школи. Що те, що зараз відбувається, є дуже важким для багатьох людей, що вони мають, можна сказати, змушені виїхати до Польщі. Але це також є і такий величезний дар, що ми можемо близько спілкуватися, бути поруч один з одним. І пан президент Дуда подивився на віруючих в церкві, і коли спілкувався з пані губернатор Харкова, з єпископом Станіславом, там, з тими представниками Полонії і парафії, то я відчував, що дійсно привіз таку солідарність свого серця президентського, але також і серця брата. І я би так міг, якби хтось мені сказав одним словом оціні цей візит, то би сказав, що це дійсно було величезне зближення в ці важкі часи між двома народами. Президент Порошенко, президент Дуда, за ними держава Польща і Україна. І все відбувалося в дуже такій теплій атмосфері. І пан Дуда, його цікавили всі справи. Як там діти, які проблеми, чим можна допомогти. Дуже був радий, коли почув, що тут є така солідарність людей, які втікли з Донбасу, з Донецька, з Луганська і знайшли свої домівки в Харкові, в Дніпрі, в Запоріжжі. Я бачив, як він дуже був задоволений, що Україна вміє мати також можливість, знаходить можливість допомагати тим, хто є в дуже важкій ситуації. І от ці всі такі буденні справи якби вийшли на перше місце в зустрічах при катедрі. Тобто там з паном Порошенко були важливі політичні питання, а ми мали можливість дивитися на спілкування президента з людьми, який так, як простий християнин, як брат, який приїхав до рідних братів, до сестер, і його цікавило, як ви тут живете, як готуєтесь до Різдва Христового. Він співав колядки, вони сказали, що не може вже бути на Різдво, але приїхав зарані, щоб поділитися різдвяним хлібом, тобто обладкою, і поспівав колядки, і залишив побажання, щоб Христос прийшов на цю землю, на Україну, і залишився зі своїм миром в кожному людському серці.
Ваше Преосвященство, чи вдалося вам так приватно з ним про щось поговорити, принаймні, недовго? Якщо так, то які запитання у нього лунали щодо, можливо, католиків у Запоріжжі, щодо вашої недавньої місії при технічному комітеті Папа для України, чи або щось таке подібне?
Ну, таких особливих там не було. Якісь там розмови особливої на якісь там конкретні теми. Ми як разом з єпископом Станіславом були поруч, і коли треба було там щось відповісти, то коротко. А перед усім пана президента цікавила справа людей конкретних. Ні єпископів, ні священників, як там, але хотів почути людей, його хлопчина. Один запитав його, як коли пану Анджею Дуді було 14 років, мріяв, щоб бути президентом. Задав йому таке питання, запитання, і пан президент відповів, що ні, він ніколи не мріяв, щоб і не думав бути президентом, але Господь керує нашим життям, і так все трапилось, що шеф партії «Право і справедливість» запропонував, попросив його, щоб він був кандидатом. І коли починав, то мав дуже маленькі шанси, що він виграє. Але і тут проявляється віра людини, що людина знає, що от моє завдання є. Мене попросили бути кандидатом. Поки що говорять, що у мене ніяких шансів немає. 12% мав шансів на початку. Але людина знає, що оце моє завдання просто бути кандидатом. Господь покаже. І потім виграв однозначно вибори, став президентом. Він так гарно говорив, як відповідь цьому хлопчині, що дійсно це не був його план, а завданням людини є бути відкритим на те, що Господь нам показує. Я так дивився, що дійсно, коли слідкуємо справу, як він став президентом, що це воля Божа, тому що він залишається дуже покірною, скромною людиною, простий, дуже мудра людина, але просто вміє спілкуватися і з хлопчиною, якому 14 років, і дуже так поважно відповідаючи йому, а також і спілкується гарно з людьми, які є по віці постарше. Він має, я побачив, має величезне таке, такий персоналізм християнський в його серці. Тобто він бачив в кожної людині гідну людину для того, щоб дуже уважно слухаючи цю людину, також прийняти те, чим ця людина хоче поділитися вмінням, досвідом і тим всім, чим Бог обдарував її. Тобто в таких розмовах з паном президентом ми з єпископом Станіславом були більш свідками того, як він гарно хоче почути людей, як його цікавить кожна зустріч з кожною, і з дитинкою, яка прийшла там стишок йому розказати, і з тим хлопчиною, і ті дорослі, які приходили до нього. Дійсно, це Божа людина.
А ваше Преосвященство, як відчували себе в компанії один одного Анджей Дуда і Петро Порошенко?
Думаю, дуже гарно, тому що разом почали з кладбища, там, де було замучених, похоронені, розстріляні офіцери польські. Там були також і жертви других народів, і українці, і євреї, і русські. І з глибокою пошаною розпочали вони цей день у Харкові. І потім то, що нам відомо, під час зустрічі вони переговорили важливі для України та Польщі справи. Дійсно, це була братня зустріч двох президентів. Два президенти християни, коли вінки склали біля пам'яті, біля меморіалу, і один перехрестився, і другий. І я бачив, що дійсно вони мають таку духовну культуру, так пан Порошенко, як і пан Дуда. І це також приклад для всіх політиків, для людей, які були там присутні, за тих, хто слідкував через медіа, мас-медіа, що дійсно один і другий, вони мають добру волю вести ці дві держави, два народи до гарного майбутнього. І така була місія їхньої зустрічі. Щоб, тому що зараз є різні такі проблеми, є різні суперечки, політичні, історичні. І я так побачив, що ця зустріч вчорашнього дня – це такий новий етап відбудови гарних стосунків між нашими державами та між нашими народами.
Якою мовою вони один між одним спілкувалися? Чи був перекладач?
Там були перекладачі, але я не був присутній при них. Так що не можу, коли вони мали зустрічі, вже більш конкретні, вони поїхали в Харків палац, і ми там вже єпископи не були присутні, а там не було достатньо перекладачів, так що я не можу відповісти, як вони на конкретні проблеми, на якій мові спілкувалися, але знаю, що один другого міг би зрозуміти і без перекладача, тому що пан Анджей Дуда дуже добре розуміє руський, український, і пан Порошенко також розуміє польську мову, так що якби була потреба їм спілкуватися в чотири очі, то немає проблеми, але також думаю, що коли йде важлива зустріч і є протокол, мабуть, там був також і перекладач, щоб технічне сформулювання могли передати дуже чітко.
А, дорогі слухачі, Радіо Марія, триває програма «Голос народу, голос Божий». Ми вже так конкретно з його Преосвященством зайшли за екватор нашої програми. В першій його частині ми говорили про резонансний приїзд в Харків, в Україну, президента Польщі Анджея Дуди. Цей візит дійсно пролив світло на те, в яких стосунках зараз перебувають наші держави. Багато хто хотів розпалити такий певний конфлікт, але, на щастя, їм, цим не дуже добрим людям, цього не вдалося зробити. Президент Польщі приїздив. Багато чого важливого було обговорено з президентом Порошенком, і сподіваємося на ще більш продуктивну і плідну працю між нашими дружніми державами. Ну, а зараз ми переходимо до наступних тем. Ваше Преосвященство, ми знаємо, що ви дуже скоро, от буквально вже там лічені години залишилися, будете їхати знову на схід. Розкажіть, будь ласка, трошки нам про це.
Ну, їдемо, апостольський нунцій їде, я маю можливість товаришувати нунцію в цій подорожі до Донецьку, Донецька та Луганська. В суботу будемо в Донецьку мати літургію, в неділю в Луганську. І це такий візит нунція перед святами Різдва Христово. Цей нунцій, архієпископ Клаудіо Гужеротті, перед великими святами завжди їде провідати парафіян нашої церкви та греко-католицької, зустрітися з людьми доброї волі, тому що к нунцію завжди будь-хто може прийти, поговорити. Його не цікавить, з якої конфесії ця людина, що вона там думає в категоріях політичних, але він відкритий, він знає, що кожна людина – це дар Божий, і що Господь хоче, щоб я порозмовляв. І це дуже вражає так позитивно людей на зустрічі з нунцієм, що мають можливість спілкуватися з таким високим саном. Він дуже добре розуміє менталітет наш і всі нюанси історичні нашої території і того, що зараз відбувається. Так що він такий справжній дипломат, Божий дипломат, то значить має можливість реалізувати таку Божу дипломатію, тому що ватиканська дипломатія є Божою дипломатією, це церковна, тобто Божа дипломатія. І архієпископ Гуджеротті має такий талант дуже інтелігентна людина, який відчуває тонко, всі тонкі справи в дипломації, в спілкуванні з людьми. Він дійсно має можливість і вміє це робити, дати людям такий мир, вміє залагодити. Якби він був, наприклад, в якійсь місії миротворчій, то я думаю, що ця місія мала би величезний шанс мати дуже величезні успіхи, тому що він вміє єднати людей різних сторін конфлікту. Він бачить завжди Ісуса, який є тим, який нас об'єднує, і він це несе з собою. І тому кожен раз, як ми буваємо в Одесі, прошу вибачення, в Донецьку і в Луганську, маю можливість спостерігати, як люди, слухаючи нунція, повертаються додому з надією в серці. Він вміє показати людям, що немає такої ситуації, з якої Господь не міг би нас витягнути. І тому і його місія, і поїздка така перед святами, це перед усім радість Різдвяна, яку від папи Франциска привезе на Донбас до тих змучених людей і так гарно їм передасть представник Святішого Отця.
Ваше Преосвященство, ми пам'ятаємо ваші сумісні попередні поїздки і ваші враження від того, що ви побачили. Розбомблені доми буквально наскрізь пробиті знарядами, також зустрічі з дітками, які кричали буквально, що вони не хочуть війни, хочуть спокою, хочуть миру, їхні мрії. Вони розповідали вам, інунцію, зокрема, бути шахтарем, бути робочим на заводі, такі, знаєте, мрії дуже такі скромні, направду. І ви такий дуже вражений, розчулений, поверталися і про це розповідали. Скажіть, будь ласка, чи є запланована зустріч з дітками? І хотілося б знати, які саме міста та села ви плануєте відвідати?
Сьогодні ще не знаємо конкретно. То залежить від ситуації. Вже на місці. Там, де є віруючі, там, де люди просять нунцій відкритий. Знаємо так, що суботу Донецьк, в неділю Луганськ, а що по дорозі і де там, що то завжди ситуація показує. Нунцій, він відкритий, він завжди, як бачить, що там десь є потрібно, там є люди, які дуже очікують. Як він бачить, що є можливість, то зразу говорить, поїхали, їдемо. Тобто сама ситуація нам буде таким определяющим рішенням, де нам поїхати і де бути. Відомо, що службу одну відправить в Донецьку, другу в Луганську, буде зустріч зі священниками двох обрядів і Римо- і греко-католицьких, і люди, які приходять на службу, вже знають, що буде апостольський нунцій, то будуть мати можливість поспілкуватися. А сам там такий маршрут більш подробний, то час покаже.
Ваше Преосвященство, чи можна зараз говорити про, ну, не знаю, більше потепління по ту сторону зі Сходу, з Україною? Чи наразі це не йдеться?
Бажання серця. Ми спілкуємося з людьми. Нунці їде, він є дипломат, але є також священником, єпископом, архієпископом. Тобто тим, хто переживає за душу людини. Він їде як душпастир, їдуть свята, і папа має свого представника в Україні, і цей представник їде до людей, до конкретної людини, яка очікує на добре слово. І тому кожен такий візит це перед усім справа підтримки для цієї конкретної людини. І можна сказати так, що якщо після служби бачив, що люди, які були на службі, вони повертаються після служби радісні, ентузіазм і надія в серцю, то вже можна говорити про потепління. І коли ми їдемо, нунці гарно завжди відноситься до всіх, хто нас зустрічає і по одній, і по другій стороні. Він бачить і людей і тут, і там. Буває так, що я так дивлюся, що дійсно Донецьк, Луганськ, люди, які були в конкретному місці, це міг бути кожен з нас, да, достатньо, щоб, наприклад, чий батько чи мама поїхала там до праці і там влюбилася і вийшла заміж і там мала працю і там би жили, і от і вже були би, ми були би сьогодні по другій стороні. І треба дивитися на цих людей не як там, що там вони там якісь там десь в Донецьку, вони не з нами, мають там своє. Ні, це міг бути я, міг бути пан Сергій, є ще хтось. І нунці це розуміє, що ці люди жили, це була Україна, і прийшов такий час, важкий час, коли вони опинилися з другої сторони, зараз є там границя, і тому нунці їде до них і дивиться з любов'ю так на тих, яких зустрічає по дорозі в Донецьк, і коли переїжджаємо через границю, він бачить там людину конкретну, яка страждає, яка не може собі там поїхати в будь-яку мить. Ці люди бідні, які переходять цю границю, там довго стоять. Зараз тепло більш-менш, а я пам'ятаю, як був раз мороз, мінус 20, і де люди в машинах стоять, в 5 вечора закривають пропускний пункт, і вже вони всю ніч стоять в жигулонку з термосом, гріються, щоб дотривати до ранку, щоб перейти цю границю. Це дуже складна ситуація. Є такі, що їм потрібні ліки, треба виїхати, купити. Там, де війна, там страждають конкретні люди. Політики, вони будуть захищені завжди. Вони там договоряться десь там так, всяк, організують собі гроші, якісь там можливості. А такі прості люди, це для них дуже важливий час. І от завдання нунція, коли ми їдемо, це ту теплоту дати людям конкретним. Це не є політичний виїзд, і не можна говорити про якісь там потепління в плані політичному, тому що це не є завдання наше. Але наше завдання, от як бабуся чи якийсь хлопчина побачив, що нунці привозить йому від папи вітання і любов Святішого Отця, і ця людина вже їй хочеться жити, і вона бачить надію, то вже їй тепліше на серці. Отаку теплоту нунці везе.
Ну що ж, ваше Преосвященство, на завершення ще така тема, я думаю, що і така радісна для вас, адже 7 років тому, майже 7 рівно років тому, якщо бути точним, 8 грудня було оголошено, що ви станете єпископом. Хіротонія відбувалася 13 грудня в Харківській катедрі, і ми вітаємо вас з цією цифрою повноти. Ми знаємо, що цифра 7 – це символ повноти в єврейській традиції, вона означає таке наповнення певне. Скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, от наскільки ці 7 років вас змінили, як вже в сані єпископа?
Ну, дуже вдячний Богові за цю несподіванку єпископства, але також і вдячний за священство, як також несподіванка в якому плані, що я завжди дивився на священників як і думав, чи Господь захоче мене мати священником. Коли я був семінаристом і мріяв, щоб якнайшвидше стати священником, мати можливість відправляти святу літургію, проповідувати Євангеліє. Але бували такі моменти, що а може я не гідний, може не зможу, може. І коли став священником 31 років тому, то дійсно це була для мене така, що Господь тобі дав, я це відчув, що Господь дав, і це його дар. І коли мене висвячували в Харкові на єпископа, тоді якби Господь підтвердив ще раз, говорить, бачиш, я тебе люблю. Я, знаючи себе, що я негідний, слабкий, недосконала я людина, і дуже багато поганого в мені є, а Господь, не дивлячись на це все, то, з чого я сповідаюся, Він мене обдарував священством і потім ще дав повноту священства, тобто єпископство. І я ще більш відчуваю себе негідним, і кожен день мого єпископства я починаю, і, Господи, дай мені ще цей день.
Ваше Преосвященство, правда, що ви взнали про те, що Бенедикт XVI, тоді діючий папа, призначив вас єпископом-помічником в Харківсько-Запорізькій дієцезії, коли були в Меджугор'ї?
Значить, я був в Меджугор'ї, але знаю, що мене викликав нунцій до Києва, до нунціатури тоді, щоб сповістити мені. Так що в Меджугорі ще не знав, про що. Думав, може, десь провинився і вночі мені по шеї дасть. Приїхав до нунціатури, а там дізнався, що Святіший Отець Бенедикт XVI хоче, щоб я став єпископом.
Коли прозвучала ця пропозиція, чи вже призначення, ваша перша думка? В серці йокнуло?
Йокнуло, і то по повній програмі, і думав, чи дійсно, чи я гідний. Відчуваю себе негідним, але тепер як прийняти? Як це прийняти? Господи, ти тільки ти зможеш дати силу, прийняти дар і цей, і служити. Тому що це таємниця така. Все наше життя – це таємниця. І то, як Господь керує нашим життям, це така таємниця, що ми самі не зможемо її розшифрувати тут на землі, тому і покликання само в собі є таємницею, а до священства, і потім рішення Святішого Отця – таємниця. І кожен день служіння – це таємниця. І тоді, коли я Радіо Ватиканське 30 жовтня 10 року об'явило, що я буду єпископом, з цього моменту дія цієї таємниці стала дуже для мене реальною кожного дня. І потім 8 грудня, коли висвячували мене в Харкові, приїхали єпископи греко- і римокатоліцькі, був також і кардинал Гузар покійний, єпископ Падевський проповідь читав, висвячували мене біскоп Бучек і разом з архієпископами і нунцієм та М'ячеславом і багато єпископів. То дійсно я відчував себе, якби церков мене так пригорнула до свого серця, мене негідного, недостойного, непотрібного раба Божого, і хоче, щоб я був приєднаний до апостольського служіння. І тому і так постійно кожного дня і дякую, і перепрошую Бога, що я негідний, і дякую, що мене негідного обдарував так великими ласками.
Ваше Преосвященство, от за ці 7 років аж не берусь судити, але за останні 3-4 роки я так собі думаю, що не раз події такі дуже радикальні, дуже агресивні, з якими ви пересікалися в своєму єпископському служінні, могли дійсно підірвати трошки ваше серцево-судинне здоров'я. От я тільки заголовки пам'ятаю, які оглавлювали деякі засоби масової інформації, вже ставало страшно. Там єпископу Янусу Біло там спеціальним газом там в очі, ще коли в часі заворушень 14-го року там залили очі цим газовим балончиком. Потім єпископ Ян Собіло спілкується з заворушниками щодо звільнення отця Вітика, Павла Вітика, який прибув на мітинг в підтримку України. Потім не проходить і тижня, вже владика Ян Собіло визволяє з полону Віктора, отця Віктора Вонсовича. Потім владику Яна Собіло призначають десь через рік главою технічного комітету Папа для України. Теж дуже відповідальна місія. Треба було керувати величезними сумами грошей і бути таким ревізором в тому, щоб ці гроші потрапили до гарних людей, да? Тому що в Україні все ж таки вирує корупція у всіх сферах нашого життя, на жаль. Тобто дуже відповідальна місія. Підозрюю, що багато ночей ви не доспали. То нещодавно вам там камінцем в голову один не зовсім здоровий чоловік потрапив. Ваше Преосвященство, як у вас за ці 7 років зі здоров'ям? Не пошатнулося?
А головне, що здоров'я духовне, щоб було. А це здоров'я я готовий посвятити Божій справі, щоб тільки Господь хотів мого служіння, щоб я був йому потрібен, то я вже готовий служити йому так, як там, де він хоче, так, як він хоче. І не відчуваю, що я якийсь там герой, тому що так складаються ситуації, що Господь показує мені, що я Господь керує мої кроки туди, де щось діється. Не я, може, шукаю це, а воно попадається мені на очі, я знаю, що маю так, а не по-другому. Колись мій однокурсник, священник, говорить: Ян, ти наверняка натуральною смертю не помреш. Тобто завжди десь щось діється, і як Господові це потрібно, я готовий. Не боюся за життя, не боюся за здоров'я, боюся сьогодні тільки того, щоб вже більше не образити Бога, що Він дав мені ласку бути гарним священником, єпископом, щоб йому моє служіння подобалося, тому що це саме головне.
А ваше Преосвященство, а чи були у вас за останні роки ситуації, коли ви думали, все, здається, що життя от підійшло до завершення, тому що щось таке ставалося навкруги до вас? Чи переживали ви такі моменти?
Бували моменти, але так один був самий серйозний. Я не можна сказати, не думав, що вже це може кінець, але також десь там пройшла думка, що будь готовий на все.
А що це за момент?
Був такий момент, коли я їхав за отцем Вітком, вже те спілкування дійшли до кінця і треба було його забрати з Донецька. Я доїхав до Курахово, там українські солдати стояли в Курахово, за мною їхали дипломати польські, тоді ще був консулат в Донецьку. І солдати нас затримали, говорять, на в'їзді в Донецьк забирають машини і виганяють людей. Хто не віддає, то можуть і розстріляти. А особливо, як у когось ще добра машина, то забирають. І солдати говорять, тому і ми не пускаємо. А я говорю, я маю забрати сьогодні священника. Його відпускають, і моє завдання забрати його, вивезти з Донецька. І ну, то під свою відповідальність. Я говорю, добре. Я їду і на дорозі від Курахово до Донецька, тут є так, до самого Донецька, десь 20 з лишнім кілометрів, ні одної машини. І доїжджаю до цього посту, де там повинні стояти ребята, які машини забирають, там нікого немає, тиша. Я під'їхав, тир, ніхто не вилазить там з-за тих бетонних блоків. Я на газ, їду наступний блокпост, нікого немає, я на газ, але волосся шапку тримав на відстані 5 сантиметрів над головою. Думаю, ні одної машини, тиша. Зараз, як солдати говорять, дивіться, як снаряди, то їдьте так зигзаком немножко, щоб не по прямій. Я так їду і доїхав до Донецька, забрав отця в машину, їду назад, ні одної машини на цьому відрізку. І так ми проїхали, приїжджаю до Курахово і говорю, от я цілий, все нормально. І солдати удивлялися. І тоді, коли я був один на дорозі, так багато кілометрів з 20, і не зустрів ні одної машини, то було страшновато. Що думав, гахнуть, то навіть ніхто не буде знати, на якому відрізку, де поставити хрестик біля дороги. То був єдиний такий момент, що здавалось мені, що може їду в останній раз. А всі потім ситуації такі, то вже я так не боявся, особливо тепер, коли їду в Донецьк, в Луганськ, дивлюся, що люди є різні і там, і у нас тут, в Україні, і в Донецьку, і в Луганську. Згадую собі, як розповідав мені один такий священник, що говорить старший священник, ніколи нічого не бійся. Тому що ми ніколи не знаємо, яка ситуація є для нас більш корисна. Навіть та сама корисна, сама така ситуація, де ми почуваємо себе безпечно, може бути для нас самою небезпечною. Mm-hmm. І навпаки, сама небезпечна ситуація може бути для тебе самою гарною, самою безпечною. І тому так стараюсь про це пам'ятати. І дякую Богові ще раз, що я хоча б на щось маленьке пригодився в цьому часі. І якщо Богу завгодно, я в його розпорадженні в будь-яку ситуацію поїхати, в будь-який час служити моєю особою, моєю молитвою та присутністю.
Ваше Преосвященство, наблизилося до завершення наше чудове інтерв'ю. Дякую за вашу щирість. Також хочу на завершення нашої програми запитати у вас на таку коротку відповідь, коли все ж таки в Україні настане мир, якого ми так прагнемо, про який ми так мріємо, за який ми так молимося, тому що, ну, як вказує і той же владика Станіслав Широкарадюк, і багато капеланів, які повертаються, мир, здається, ще дуже-дуже далекий. Особливо це стає очевидним для тих, хто їде на цю лінію розмежування і бачить все наочно. Також, згадуючи початок нашої розмови, можемо також бачити, що президент Анджей Дуда казав, що активно буде сприяти тому, щоб на Україну приїхали миротворці і допомогти встановити цей мир. Але як це буде, ми не знаємо, оскільки Росія має право вето, а без її дозволу миротворці на територію України не війдуть. Отож, бо як нам досягти цього миру? Який є цьому рецепт?
Так собі думаю, що головне, то, що я можу зробити, я як людина, віруюча людина, мати мир у серці. Буду я мати мир у серці, вже миру буде більше у світі. Вже одна капля миру більше. Як багато цих капель миру буде в світі, то і світ буде добріший, і люди почнуть розмовляти, і появляться нові об'єднання, договори, і мир повернеться в нашу державу, також відносини між державами. Те, що я можу. Але так як дивлячись на глобальну ситуацію, то я дивлюся, що дійсно дипломати мають і політики величезне завдання. І я рад, що і Польща, і Україна тепер хочуть разом співпрацювати в цьому напрямку створення бази для майбутніх переговорів між народами. Але мені здається так, що якщо Трамп і Путін не договоряться, ще миру поки що не буде. Вони можуть оба вирішити це за один вечір. Коли підпишуть договори, договоряться Трамп і Путін, все може стати на своє місце. І тому наша молитва, не проклинати нікого, молитися за наших керівників держав. Навіть як нам щось здається, що хтось там робить не так, як повинен. Молитва, не проклони, не осуди, тому що коли я проклинаю, осуджую людину, що він такий-сякий, то він стає ще гіршим. А коли я його благословляю, Господи, благослови нашого президента, військо, всіх, благослови всіх головів держав, які є відповідальні сьогодні за мир. І тоді Господь починає діяти. Тобто я дозволяю Богові діяти в, також в політичній сфері. А коли Господь увійде в політичну сферу, тоді він наведе порядок. І я вірю в те, що ми можемо молитвою випросити дар, що Трамп і Путін договоряться, що в цьому договорі буде місце для пана Порошенко і для других лідерів Європи, і що може майбутнє бути ще гарніше, ніж наші мрії навіть про це.
Ну що ж, Владико, надзвичайно вам подяка і на завершення нашого ефіру. Дуже вас прошу уділити ваше єпископське благословіння. Будь ласка.
Нехай благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з пробитого серця Ісуса на хресті, у силі Духа Святого, при молитві і заступничестві пречистої Діви нашої Небесної Мами, архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, наших ангелів-охоронців, всіх святих покровителів, нехай зійде на Україну, на Росію, на Польщу, на Європу, на Америку, на весь світ і залишиться назавжди в ім'я Отця і Сина і Духа Святого.
Амінь. Амінь. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. Обіцяємо також на Радіо Марія молитися за вас і до нових зустрічей в ефірі та за його межами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую вам!
З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіловів, ефір «Іваницький Сибір». Сергій, це була програма «Глас народу, глас Божий». Почуємось з Богом, владико.
З Богом, дякую.